Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 5. mart među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Nadam se da će cijeli Zapadni Balkan postati dio euroatlantske porodice, izjavio generalni sekretar NATO-a. Srbija izlazi iz krize krajem ove ili početkom iduće godine, ustvrdio Boris Tadić. Agencija Fitch zadržala kreditni rejting Hrvatske na trostruko B-. Ruski predsjednički izbori bili su nepošteni i u korist Vladimira Putina, ocijenili međunarodni promatrači. Dvodnevna žalost u Poljskoj za žrtvama željezničke nesreće. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako se Srbija obradovala Putinovoj pobjedi. Istražujemo i ko se u Bosni i Hercegovini može obogatiti i iz kojih izvora, te da li građani Crne Gore prihvataju kritike i poruke koje im upućuju nevladine organizacije. Prije svega najavljenog, detaljni pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen pozdravio je posljednji dogovor Srbije i Kosova uz napomenu da je to put koji cijelu regiju vodi u euroatlantsku obitelj.
I welcome the agreement between Belgrade and Pristina.
Pozdravljam dogovor Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova. To je korak napred i pokazatelj da put napred može biti ostvaren kroz dijalog. Pozdravljam i odluku Evropske unije da Srbiji da status kandidata. To je znak napretka. To je put za nove reforme u pravom pravcu koje mogu doneti samo benefit za Srbiju i ceo region. Želim da vidim ceo Balkan u našim euroatlantskim integracijama.
Into our Euro-Atlantic family.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen danas u Briselu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je prema sadašnjim procjenama kraj ove i početak iduće godine vrijeme za izlazak iz krize.
U sredinom godine krenuo udar u eurozoni i čitava svjetska ekonomija se ponovo polomila i upravo će izgleda biti oni koji kažu da će 5 godina trebati kriza od 2008. do 2013. godine. A šta da radimo? Ipak smo održali i našu privredu, glavu smo održali iznad vode, a mnogi su potopljeni među vremenom. Nisu okolnosti za neki ogroman rast, ali su okolnosti da se sačuvaju kapaciteti za odmah onaj dan kada svijet izađe iz krize. Nijedna kriza nije trajala večno i ova će proći sasvim sigurno i sada su ipak neke ove procjene da je kraj 2012. 2013. godina vrijeme izlaska iz krize.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Hrvatski kreditni rejting, barem prema procjeni bonitetne kuće Fitch, još nije smeće. Fitch je potvrdio kreditni rejting Hrvatske na trostruki B-. Međutim, realne prognoze upućuju na novu recesiju i pad brutodruštvenog proizvoda na godišnju razinu od oko 1%. Kao glavni razlozi daljnjeg sunovrata hrvatskog gospodarstva ističu se okruženje koje guši poduzetnički duh, slab izvoz, politika čuvanja nacionalne valute kao na nerealnoj visokoj razini, visoka razina zaduženosti i komplicirana birokracija. Nekoliko tisuća radnika koji su zbog privatizacije poduzeća na sjeveru Crne Gore ostali bez posla i plaća okupilo se pred zgradom osnovnog i višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, tražeći da pravosudni organi ispitaju prodaju firmi, da im se isplate za ostale plaće, uspostavi socijalni dijalog te da dobiju subvencije za plaćanje računa za struju. Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, radnici su poručili da će doći u Podgoricu i pitati vladu za zdravlje.
Konačno smo se ujedinili pod jednu zastavu, zastavu za ekonomsku bolju, pravedniju Crnu Goru.
Ova vlast je sve kadrove raspoređivala u svim firmama. Oni su pljačkali te firme.
Da tužilaštva po hitnom postupku ispitaju sve privatizacije na sjeveru Crne Gore, ujedno pokrenu krivične postupke protiv svih onih koji su učestvovali u krivičnim dijelima nezakonite prodaje ili kupovine imovine radnika.
U 8 kantona na području Federacije BiH održan je danas polusatni štrajk u školama. Sindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja na ovaj način željeli su još jednom upozoriti nadležne na loš položaj prosvjetnih radnika. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture BiH, Dževad Hadžić.
loš ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u obrazovanju, znači nepoštivanje kolektivnih ugovora i neusklađivanje plaća u obrazovanju sa rastom životnih troškova, samovoljno donošenje odluka vlada pojedinih kantona na umanjenje plaća našim članovima, destrukcija obrazovnog sistema.
Nastave u većini škola na području federacije počela tek prije 15 dana zbog vanrednog stanja koje su napravile velike snježne padavine. Po programu rada učenici zaostaju sa gradivom 3 sedmice, a u mnogim školama nastava je organizovana i subotom kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme. U srednjebosanskom kantonu nastava je počela tek danas, u tuzlanskom kantonu danas je započeo generalni štrajk. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tužilaštvo Haškog tribunala smatra da su dokazi potvrdili da je haški optuženik Vojislav Šešelj odgovoran za zločine koje je počinila srpska milicija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ranih 90-ih. Očekuje se da će tužilaštvo svoju završnu riječ iznositi do srijede 7. marta, nakon čega će od ponedjeljka 12. do četvrtka 15. marta završnu riječ izlagati optuženi Vojislav Šešelj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednički izbori bili su nepošteni i u interesu premijera Vladimira Putina, ocijenili su predstavnici međunarodnih promatrača na konferenciji za novinare u Moskvi. Mediji su inače davali prednost Putinu i državna sredstva su korištena kako bi Putin osigurao i treći predsjednički mandat. Predstavnik Organizacije za evropsku stabilnost i suradnju Tonino Picula.
Nije bilo stvarne konkurencije, a zloupotreba državnih resursa obezbijedila je da konačni pobjednik ni u jednom trenutku ne bude doveden u pitanje.
Glasnogovornica Evropske komisije Maja Kocijančić.
Evropska unija primila na znanje preliminarne rezultate izbora. OSCE, Kancelarija za demokratske institucije i Komitet za ljudska prava Parlamentarna skupština Savjeta Europe su nadgledali izbore. Upravo su objavili izvještaj o načinu na koji su pripremani i obavljeni izbori.
Premijer Rusije Vladimir Putin na jučerašnjim je predsjedničkim izborima osvojio gotovo 64% glasova, čime je pobjedio u prvom krugu. Opozicija je najavila prosvjede. U Poljskoj je nacionalna tuga zbog pogibije 16 ljudi u teškoj željezničkoj nesreći u blizini Krakova. U subotnjem izravnom sudaru dva vlaka na liniji Varšava-Krakov ranjeno je i više od 50 ljudi. To je najteža nesreća u Poljskoj u zadnjih 20 godina. Međunarodni crveni križ i sirijski crveni polumjesec pomažu evakuirati stanovnike Babr Amra u Homsu. Sirijska vojska i dalje granatira Homs koji je pod opsadom od 3. februara. Arapska liga objavila je da će Kofi Annan, posebni predstavnik Međunarodne zajednice za Siriju, doputovati u Damask u subotu 10. marta. Predstavnica UN-a za humanitarna pitanja Valerie Amos također je saopćila da su joj sirijske vlasti odobrile dvodnevni posjet zemlji i ona će se moći kretati izvan glavnog grada. Prethodno joj je posjet bio zabranjen. Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano na sjednici guvernera agencije ponovio zabrinutost zbog spornog iranskog nuklearnog programa.
S obzirom da Iran nije omogućio neophodnu saradnju, uključujući i neprimjenjivanje dodatnih protokola, Međunarodna agencija nije u stanju da obezbedi kredibilne garancije oko neprijavljenog nuklearnog materijala i aktivnosti u Iranu i da stoga zaključi da je namijenjen u mirnodopske svrhe.
Američki predsjednik Barack Obama sastao se sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Bijeloj kući. Glavna tema razgovora dvojice lidera bilo je pitanje iranskog nuklearnog programa. Grški tanker koji je prevozio više od 2000 tona nafte i dizela putonuo je zapadno od Atene. Jedna osoba vodi se kao nestala. Riječ je o kapetanu broda. Ostalih 10 mornara i časnika je spašeno, saopćili su predstavnici obalne straže. Brod je potonio u blizini rafinerije Elefsina i još je rano reći da li postoji opasnost od curenja nafte. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Nadam se da će cijeli Zapadni Balkan postati dio euroatlantske obitelji, izjavio glavni tajnik NATO-a. Srbija izlazi iz krize krajem ove ili početkom iduće godine, ustvrdio Boris Tadić. Agencija Fitch zadržala kreditni rejting Hrvatske na trostrukom B-. Ruski predsjednički izbori bili su nepošteni i u korist Vladimira Putina, ocijenili međunarodni promatrači. Dvodnevna žalost u Poljskoj za žrtvama željezničke nesreće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu s vijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Predsjednik Srbije, a sa njim i veći dio opozicije, čestitali su Vladimiru Putinu izbor za predsjednika Rusije, te mu se, ukazujući na, citiram, vekovne prijateljske odnose, zahvalili na podršci u vezi s Kosovom. Po komentatorima, reklo bi se da Putinomanija i dalje vlada među većinom građana. Rijetki su oni koji će ukazati da Srbija i Kosovo, baš kao ni do sada, ni u predstojećem mandatu za Moskvu neće biti pitanja od visokog interesa, te da Beograd mora jasno da se okrene Briselu. Slušate Ivu Martinović.
Ako se samo prisjetimo atmosfere uoči i tokom prošlogodišnje Putinove posjete Beogradu, kada je grad bio izlepljen plakatima sa njegovim likom i kada su ga ovacijama pozdravljali na ulicama, te činjenice da je u nekoliko gradova Srbije, ali i na severu Kosova, proglašen počasnim građaninom, ne iznenađuje to što je većina Beograđana pozdravila njegov predstojeći šestogodišnji mandat.
Radujem se, pravo da vam kažem. Volim ga. Za mene je on fantastičan predsjednik.
I do sada je bilo lepo iskustvo, očekujem još veći razvoj prijateljskih i bratskih odnosa sa Rusijom.
Od njih imamo najviše potpore, a najmanje sa njima i sarađujemo i
mislim da bi trebalo naše politike da se više spoje. Mi smo slični ljudi i pravoslavci.
Ne verujem da će biti nekih velikih pomaka.
A što vi kažete, li treba da se menjaju u kom pravcu?
Nekako bi trebalo naći ravnotežu između istoka i zapada.
Mislim da Srbija treba da bude u Evropi i sa Rusima u redu, ali mislim ne da nam to bude presudno da nam Rusija određuje i politiku i dećemo i šta ćemo. Mi pripadamo Evropi.
Ukazat će na ovo strateško opredjeljenje Srbije i predsjednik Boris Tadić, no u čestitki Putinu na izboru za predsjednika Rusije ipak istaći da dve zemlje povezuju viševekovni prijateljski odnosi.
Naše veze su istorijske i duhovne, a gradimo odnose za budućnost na bazi obostranih interesa i uzajamne koristi za naše narode.
Tadić je u čestitki Putinu zahvalio i na doprinosu Rusije u borbi za, citat, očuvanje nacionalnih interesa Srbije u dijalogu Beograda i Prištine. Ovakva poruka za ruskog predsjednika jedna je od rijetkih koju Tadiću neće sporiti ni opozicija, dok međunarodni posmatrači ukazuju na nepravilnosti tokom nedjeljnih izbora te neravnopravan položaj opozicije u predizbornoj kampanji, ništa od toga u Moskvi nije primetio lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, koji je tamo bio u svojstvu posmatrača, nakon što je njegova partija potpisala sporazum o saradnji sa Putinovom jedinstvenom Rusijom.
Mi odlično razumemo kakvi izazovi čekaju Putina, ali su se mnogi uverili da mu narod veruje.
Moskva u čuvena četiri stuba srpske spoljne politike svoj položaj čvrsto drži pre svega zbog podrške Beogradu u odnosu prema Kosovu. Nju, često prekoračujući diplomatska ovlašćenja, najslikovitije demonstrira ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin, koji drži lekcije srpskim zvaničnicima, nosi humanitarnu pomoć Srbima na Kosovu, a tamo se na barikadama osmehuje sa slika sa ekstremnim desničarima. Na njega, ali i odnos Rusije i Srbije, zamjerke iznose malobrojni, među njima Liberalno-demokratska partija. Iako navodi da sa Moskvom mora imati prijateljske veze, funkcioner te stranke Nenad Prokić podvlači da je jedini istinski partner Beograda Brisel.
Ta neka vekovna ljubav prema Rusiji u velikoj meri gluma. Ti odnosi nisu onakvi kakvi se prikazuju i kakve neki političari u Srbiji uzimaju zdravo za gotovo zbog ličnih sopstvenih ambicija u samom Beogradu. Ta vrsta alibija slična je korištena i kad je reč o Kosovu i mislim da moramo da se okrenemo ka našoj budućnosti.
Politički analitičar Simeon Pobulić podvlači da, iako se tako u Beogradu predstavlja, Srbija i Kosovo ni do sada, pa ni u predstojećem mandatu Vladimira Putina, neće biti pitanja od visokog interesa zbog kojih bi Rusija zatezala odnose sa Zapadom.
Oni
će sa Nemačkom verovatno u nekom razgovoru i to pokrenuti, ali ne verujem da će tu biti neka konfrontacija, jer će se celo pitanje Kosova rešavati opet na relaciji Srbija-Evropa, gde naravno ne smemo isključiti ni Ameriku, ni Rusiju, ali glavna stvar će biti na Evropi.
No kao što ste to čuli na početku, većina građana Srbije ima drugačiju predstavu o podršci Rusije, pre svega o njenom lideru. To je naročito bilo upadljivo prilikom Putinove prošlogodišnje posete Beogradu, kada su ga uz već pomenutu euforiju na ulicama na stadionu Marakana, gde je sa niškim bajkerima ispratio utakmicu Crvena zvezda Zenit, dočekali sa poklonima uz ovacije i pesme. Iako srpski zvaničnici najavljuju sporazum o strateškom partnerstvu sa Rusijom, te kao osnovu ekonomskih veza Moskve i Beograda ističu izgradnju gasovoda Južni tok, Simeon Podbulić podlači da su u ruskom interesu na Balkanu i u čitavoj Evropi mnoge zemlje ispred Srbije.
Naftovod se ne gradi zbog Srbije, naftovod se gradi zbog Evrope. I Evropa u tome učestvuje. Oni su imali, istina, Rusi i Evropa, probleme oko upravljanja mreža, ali je gospođa Merkel jednostavno rekla da ne Nemačka je zainteresovana da ima što više pristupa ruskom gasu. E sad to protumačite kako god hoćete.
U tom kontekstu Nenad Prokić ukazuje na razlike kada je reč o ruskim i drugim investicijama u Srbiji.
Mi nismo dobili ni rublje, ni dolara, ni eura od Rusije nikada, a da to nije bilo sprovedeno kroz striktne interese Rusije. Oni novci koji stižu u Srbiju iz Brisela.
A izbori čekaju i Srbiju. Na njima će se, po predviđanju Predraga Lacmanovića iz agencije Faktor Plus, građani izjašnjavati upravo o pravcu u kojem će se Beograd dalje kretati.
Građani se faktički eventualno sada opredeljuju samo za možda opciju koja je možda sklonija zapadu ili onu opciju koja je možda naklonjenija Rusiji ili istoku.
Posle izbora možda će biti jasnije hoće li i dalje biti materijala za satirične stihove poput ovih koje su u danima posete Dmitrija Medvedeva Beogradu 2009. godine spevali nekadašnji Feralovci Predrag Lucić i Boris Žulović.
Tuđih nam je interesa dosta, vreme da se srpstvo oslobodi, puta nema samo Putin osta, druže mi to Putinu nas vodi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna od, a što ne reći brojnih, specifičnosti Balkana jeste i činjenica da svaka nova vlast u javnom sektoru zapošljava svoje ljude. Usto se naravno vodi računa o tome da su izabrani ili politički poslušni ili u nekoj porodičnoj vezi s aktuelnim vlastodržcima. Paralelno, a usprkos brojnim apelima domaćih i međunarodnih ekonomskih stručnjaka da je neophodno smanjiti javnu upravu i stati u kraj rastrošnosti, u Bosni i Hercegovini se ništa bitnije već godinama ne mijenja. Naprotiv, novac se nemilice troši. Kupuju se novi džipovi od po 60.000 eura, a mjesečna primanja parlamentaraca i 10 su puta veća nego prosječne plate bosansko-hercegovačkog građanina. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Plate zaposlenih u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini najveće su u Evropi. U proteklih 5 godina sa 11% bruto društvenog proizvoda potrošnja na plate u tom sektoru povećana je na 13%, upozoravaju u Svjetskoj banci. Poređenje radi izdvajanje na plate činovnika u regiji zemljama Evropske unije duplo su manje. Damir Ćosić, ekonomista Svjetske banke u BiH, kaže da je takvo stanje neodrživo s obzirom na ekonomsku situaciju u državi.
Preporuka šta i kako uraditi. Da su uspostavili adekvatne kontrole i adekvatni sistemi praćenja broja javnih zaposlenih.
U Bosni i Hercegovini postala je praksa da svaka nova vlast u javnom sektoru zapošljava svoje ljude. Najviše računa se vodi o tome da su osobe politički lojalne i u rodbinskoj vezi sa aktuelnim vlastodržcima. Posljednji primjer je izbor Ilije Džombića u nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. On je naime rođak aktuelnog premijera tog bosansko-hercegovačkog entiteta Aleksandra Džombića. O tome Miroslav Kovac Bojić iz SDS-a kaže.
Čovjek je napisao 6 udžbenika, 8 naučno-istraživačkih radova, 65 mentorstva, nekakvi pristupa seminarima, čudima, a rođen 77. godine. Svaka čast, ovo Nikola Tesla je mala maca usta njega.
Javnost je ostala šokirana i kada je u prošloj godini SDP-ovac Nermin Nikšić, predsjednik vlade Federacije BiH, imenovao svog brata za jednog od direktora javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH. Prvi čovjek federalne vlade odluku nije smatrao sukobom interesa.
Čovjek o kome govorite je došao u žižu kao moj brat, a ne kao stručnjak. On nije imenovan tamo kao moj brat i neću ni povući odluku zato što je moj brat.
Mirsad Nikšić, koga predsjednik federalne vlade naziva stručnjakom, nedavno je budžetskim novcem kupio službeni džip u vrijednosti od 60.000 eura. Inače, to je jedan od 5 terenaca koliko je nabavila uprava javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, gdje je Nikšić jedan od direktora i za što je potrošeno oko 250.000 eura. Istovremeno postavlja se pitanje gdje će Volkswagenove terence voziti ako se u obzir uzme činjenica da su u proteklih 10 godina od 330 km koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu izgrađena 32. Ekonomski analitičar Žarko Papić.
Svaka od partija se ponaša ko savez komunista bivši. Hoću reći, ima svoju klijentelu koja ima, kad osvoji kolač vlasti, mora naći posao u državnim službama. Ta klijentela zatim ima svoju klijentelu.
Asim Metiljević, novinar sedmičnika Slobodna Bosna.
Standard zaposlenih u administraciji ne prati standard realnog sektora od kojeg živi. Ne, oni za sebe imaju uvijek dovoljno novaca da održavaju uvijek nezasluženo visoki standard, a ako nema sredstava onda uzmu kredit. I tako se zapravo cijeli MMF-ov kredit, odnosno ova trećina, je potrošena da se održava njihov standard.
I najnovije istraživanje centara civilnih inicijativa ukazuje da nova vlast nije ispunila niti jedno od predizbornih obećanja, odnosno nije ništa urađeno da se ekonomija oporovi, a broj nezaposlenih smanji. Adis Arapović, predstavnik te nevladine organizacije, navodi da su najznačajniji rezultati federalne vlade 402 odluke koje se odnose na razrješenja i imenovanja na dužnostima u različitim institucijama, upravnim i nadzornim odborima.
Možemo govoriti o tome da su i radna mjesta u narodnim pozorištima političke pozicije. To je posljedica određene politizacije društva i to nikako ne može voditi ka dobro.
Uprkos brojnim apelima domaćih i međunarodnih ekonomskih stručnjaka u Bosni i Hercegovini kako je neophodno ne samo smanjiti javnu upravu, već i stati u kraj rastrošnosti koja vlada na svim nivoima vlasti, ništa bitnije se već godinama ne mijenja. Naprotiv, novac se nemilice troši. Mjesečna primanja parlamentaraca su i 10 puta veća nego što su prosječne plate BH građana. Azra Hadži Ahmetović, profesorica na Sarajevskom ekonomskom fakultetu i poslanica u BH parlamentu, kaže da su sve inicijative za promjenu takvog stanja propale.
Odredba koja stoji u Ustavu da se recimo plate izabranih dužnosnika ne mogu smanjivati u vrijeme njihovog mandata, što znači da praktično od kako je donesen Daytonski mirovni sporazum mi smo mogli imati samo trend rast plata, a ni slučajno smanjenja plata. Nažalost,
i dok se izabrani predstavnici vlasti u kratkom vremenskom periodu mogu obogatiti, građani Bosne i Hercegovine žive sve teže. Imaju najveće troškove života u odnosu na cijelu regiju, dok su i mjesečna primanja među najnižim u okruženju. Prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske, potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u tom BH entitetu u januaru ove godine iznosila je 910 eura, a prosječna isplaćena neto plata 409 eura. O tome, postoji li rješenje da se izađe iz sadašnje situacije, Žarko Papić kaže.
Uvijek sam bio protiv uplitanja OHS u unutrašnje političke poslove, ali nikako ne razumijem zašto se neka od međunarodnih organizacija, Međunarodni monetarni fond, ne uplete na način da postavi tvrde kriterije, ali sve mi se čini da bez totalnog razvoja socijalne i ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini niko sebi doći neće. Govorim prije svega o vladajućim partijama. Vi imate sistem u kome ne postoje institucije, nego postoji 6 lidera. Ti 6 lidera institucije koriste kao svoje servise. Svi isto kruga ne izađe, mi smo na pragu ozbiljnih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Čenana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osim direktnim i uvijenim jezikom političara, građani Crne Gore se češće poruke o društvenoj stvarnosti dobijaju i alternativnim putem. Učestalim performansima, karnevalima, grafitima, koncertima, aukcijama i slično. Koliko se ove akcije su izraz opšteg društvenog talasanja i kakav mogu imati efekt, odnosno koliko crnogorsko društvo ima sluha za njih, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića koja slijedi.
To je moje srce, kao to je moj grad, a evo ga sahranjujemo danas. Jer u njemu više ništa nema. Sve se zahranilo, od svih firmi, samo su ostale kafane.
Bio to dio karnevalske atmosfere ispred Kotorskog starog grada, gdje su okupljeni za sve nedaće optužili lutku, koja je ove godine prvi put imala dva lica, braca i seke, čiji se identitet nagađao.
Ko je ovo? Ne vidi se uopšte ko je ovo.
Govoreći o značaju karnevala i performansa i porukama koje se na njima saopštavaju, profesorka književnosti Božena Jelušić ističe da su oni uvijek bili ventil za oslobađanje frustracija i markiranje stvarnih životnih problema.
A pametna ili manje pametna vlast je to znala da čuje, upotrijebi i možda prevenira neke probleme. Performans je karnevalizacija svojstvena 20. i 21. vijeku kada je došlo do razvoja umjetnosti performansa i ona također ima jedan oblik borbe protiv totalitarnosti, bilo u politici, bilo u nekakvim ideološkim, da tako kažem, prostorima, i u našim crnogorskim uslovima ja ju u stvari vidim kao jednu vrstu protesta upravo protiv tog sveprisutnog upliva politike.
Za historičara umjetnosti Aleksandra Čelikova, umjetnička kultura kao propaganda u funkciji promovisanja socijalne ili političke ideje jeste novina za Crnu Goru.
Mi u Crnoj Gori nismo imali tu praksu da preko umjetnika promovišemo neke ozbiljne političke ideje ili uopšte društvene ideje koje su van konteksta onoga što mi zovemo kreativnost, umjetnička kreativnost. Međutim, što se tiče, poznajući dobro Crnu Goru, crnogorskog populusa, ja mislim da nema to nekog velikog odjeka. Recimo ja u kontaktima sa nekim ljudima koji nisu iz umjetničke sfere, oni čak mene pitaju što ovi ljudi hoće i uopšte na dobar dio mase, ono što bi se reklo, ne razumije. Tako je gesto.
Tako je javnost nedavno ostala zbunjena gestom Anonimusa, grupe koja je dio šireg globalnog pokreta protiv socijalne nepravde, čiji su članovi pod jednoobraznim maskama i geslom "Gledamo vas" nekoliko minuta u vrijeme centralnog dnevnika stajali ispred zgrade medijskog javnog servisa. Uslijedila je najava da će sličnim istupima obilježiti ostale poluge na kojima po njima počiva vlast u Crnoj Gori. Koliko je međutim crnogorsko društvo sociološki i kulturološki prijemčivo za takvu vrstu manifestacija i mogu li ih one senzibilisati za aktivniju građansku ulogu? Aleksandar Čelikov ponavlja skepsu.
One jesu poželjne, ali ja mislim da naše društvo uz svo poštovanje nije na tom nivou percepcije da bi moglo to da ima nekoga velikoga utjecaja na formiranje nečega što je javno mijenje u nekom širem obimu. Prije svega tu i dalje kod nas glavnu riječ vode mediji. Medij je taj element koji kreira javno mijenje, koji ima medije i koji ima novac za reklamu političku preko medija, taj je u političkom životu, ako pričamo u politici, koji nas uspiša.
Božena Jelušić naglašava da je smisao karnevala i sve češćih performansa da u formi provokacije, a ne javne debate, označe probleme i pozovu građane da se makar uključe u njihovo sagledavanje.
U tom smislu oni jesu korisni, jer je svaka provokacija korisna, i ono što bi bilo lijepo, bilo bi lijepo da donosioci politika imaju sluha da vide performans, jer oni očigledno zahvataju sve veće i šire slojeve, a posebno mladih. To predstavlja svojevrsnu dijagnozu, jer prosto obilježavaju probleme kojima nas mediji bukvalno zasipaju i pozivaju da nekako tu svoju stvarnost sagledamo iz ugla jednog smijeha. Znate, kad se vi nečemu počnete smijati, na neki način počneti da ga ukidate, da se liječite od toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana. Nadam se da će cijeli Zapadni Balkan postati dio euroatlantske obitelji, izjavio glavni tajnik NATO-a. Srbija izlazi iz krize krajem ove ili početkom iduće godine, ustvrdio Boris Tadić. Agencija Fitch zadržala kreditni rejting Hrvatske na trostrukom B-. Ruski predsjednički izbori bili su nepošteni i u korist Vladimira Putina ocijenili međunarodni promatrači. Dvodnevna žalost u Poljskoj za žrtvama željezničke nesreće.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.